Bratři a sestry, to dnešní kázání jsem nazval Život v Boží vůli. A budeme číst text z Evangelia Markova, z života Pána Ježíše Krista. Ale ještě předtím dovolte, že se podělím a možná něčím, co jsem vyčet v posledních dnech. Četl jsem životopis jednoho dánského pastora, Wilhelma Becka. A jak už jsem řekl, působil v Dánsku a působil zhruba v druhé polovině 19. století. Ten pastor Beck byl také synem pastora, ale žil naprosto světským způsobem života. A žil v době, kdy církev byla velice zesvětštělá, dala by se říct duchovně mrtvá, kostely byly v neděli většinou prázdné nebo téměř prázdné. Nicméně potom se začalo v jeho životě něco dít. A to první, co přišlo, to přišlo takové jakési vědomí jeho hříšnosti. Když si uvědomoval, jak žije a věděl, že to není v pořádku, že tady je nějaký problém. A tak se přihlásil na teologii a myslel, že tam najde jakési odpovědi a řešení a žil až v takových jakýchsi depresích nad tím, jaký ten jeho život je. A přestože tu Bibli četl a četl ji znova, pořád jakoby nenacházel odpověď na tu otázku, co s tím životem udělat. Co udělat s těmi vyčítkami svědomí. A potom teologii takto dostudoval v takovém stavu, sloužil nejprve v jednom maličkém sboru, ale potom, co jeho otec, pastor, dostal infarkt a nebyl už schopen sloužit, tak přijal povolání do sboru svého otce. Když tam byl instalován a proběhla ta slavnostní instalace, tak ve sboru, který měl tisíce členů, přišlo na instalaci 30 osob. 30 osob přišlo, takový byl stav církve toho sboru. Když se lidem snažil ukázat na jejich hříšný život, protože víc zatím sám neuměl, tak se mu vysmívali. Považovali ho za blázna, za fanatika, klepali si na čelo a říkali, co tenhle nám tady chce říkat. Alkoholismus a další nešvary tehdejší společnosti dále vzkvétaly a kostel byl stále prázdný. Nicméně potom se v životě toho pastora něco stalo. A konečně mu jakoby zazářila ta Boží milost a odpuštění, které může přijmout v Pánu Ježíši Kristu. Konečně mu to došlo, že to je tak jednoduché, že stačí se sklonit před Pánem Bohem, který už ten problém toho našeho hříchu, toho našeho nečistého svědomí vyřešil. Zaplatil, a známe to všichni, ve svém synu Pánu Ježíši Kristu a každému člověku nabízí odpuštění, čisté svědomí už tady na zemi a život věčný. A došlo mu to, začal kázat, ale stále to ovoce jaksi nebylo hned viditelné, ale vyučoval konfirmandy, když lidé nešli do kostela, on chodil za nimi na nejrůznější shromáždění a pomalu se věci začaly měnit. A Boží slovo ve své moci začalo zasahovat ty jeho zborovníky. A netrvalo dlouho. A kostel byl opravdu plný. A neskončilo to jen v jeho sboru, ale takové probuzení, byl to jakýsi začátek takového dánského probuzení, které se rozšířilo po celém Dánsku. A ten pastor Beck potom založil takzvanou vnitřní misi, a školili pastory, laické kazatele, aby nejen zvěstovali, že člověk je hříšný, ale ukazovali na východisko v Pánu Ježíši Kristu. A tak přesto, že na úplném počátku to byl takový samotný bojovník, který byl lidem k vysměchu a k pohrdání, tak když potom po jeho 60-leté službě v roce 1901 umíral, tak mnozí Dánové ho považovali doslova za otce národa. Měl obrovskou rodinu. Byl součástí obrovské Boží rodiny a mnozí se s ním také loučili. A ten text, který dnes budeme číst, má některé paralely. To proto, že budeme číst o tom, že i Ježíše nepochopili, a to dokonce příslušníci jeho vlastní rodiny. A budeme si ale také připomínat, že v Pánu Ježíši Kristu ta naše duchovní rodina je mnohem širší i než ta tělesná. A s tím na mysli můžeme povstat nyní a přečtu text určený na dnešní neděli a máme ho zapsaný v Markově evangeliu v 3. kapitole, budeme číst od verše 31. Markovo evangelium 3. kapitola od 31. verše. Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Kolem něho seděl zástup, řekli mu, hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i má matka. Modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že můžeme dnes přemýšlet nad tvým slovem. A tady máme takovou kratičkou událost života Ježíše a máme ji určitě v Biblii, protože nám skrze ní chceš něco říct. Tak prosím, abys nám dnes otevřel uši, abychom slyšeli, co chceš říct právě nám. Amen. Můžeme se posadit. Jak jsme slyšeli, ten přečtený text končí tím Ježíšovým prohlášením, že ten, kdo činí Boží vůli, ten je jeho bratr, sestra, matka. A tak dovolte, že dneska začnu tak trošku od konce tohoto textu a kratičce si připomeneme nebo se zamyslíme nad tím, co to znamená činit Boží vůli a potom se vrátíme k celé této události. Když budeme mluvit o Boží vůli, tak dovolte, že začnu jedním známým citátem. Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. To čteme v 1. Timoteovi v 2. kapitole, v 4. verši. A to je ta základní Boží vůle. Bůh chce, aby s ním lidé strávili věčnost. A to se splní těm, kteří uvěřili, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše Krista, který zemřel za jejich hříchy. Takže tím prvním a základním znakem činění Boží vůle je usilování o víru v našich životech. A právě proto i apoštol Jan říká, a svět pomíjí i jeho chtivost, kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Kdo činí vůli Boží, zůstává na věky. Kdo činí vůli Boží, má tento věčný život. Tou Boží vůli je, abychom ten věčný život měli, abychom žili věčně. A potom je tady ten druhý rozměr toho činění Boží vůle a to je v oblasti našeho následování Pána Ježíše Krista. To znamená, že nechci žít tak, jak možná i mně by se dokonce často líbilo, ale vědomně se rozhoduji a toužím žít tak, jak se to líbí mému nebeskému Otci, Pánu Bohu. Vědomě se rozhoduji, že chci žít tak, jak on mi to říká, protože mu věřím, že to je ten nejlepší způsob života. Apoštol Petr to popsal takto. Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. Lidské vášně, co je tím myšleno? No tím je samozřejmě myšleno to, co se jaksi příčí tomu, co očekává Pán Bůh, co se příčí tomu, k čemu Pán Bůh chce nás vést a jak on chce, abychom byli. To je to, co je v rozporu, to je to, co Bible nazývá hříchem, o čem Bible říká, že je to zlé. A on tady teda říká, že nemáme žít pro tyto hodnoty, ale máme usilovat o to, co se líbí Pánu Bohu. Něco podobného píše i apoštol Pavel a ten píše a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. On říká, nepřizpůsobujte se tomu, co je možná moderní a populární, ale co není dobré. Ale dovolte, aby vás Pán Bůh proměňoval, aby vás Pán Bůh vedl k tomu, co dobré je, co jemu se líbí. Přijměte od něho sílu a tužte potom, abyste žili tak, jak se jemu to líbí. A on tady dokonce říká, že když budeme v tomto procesu, tak potom poznáme, co je ta Boží vůle v našem životě. Potom on nám ukáže, co od nás očekává a dá nám také sílu k tomu zápasu o naplňování. Ano, je to takový zápas, je to takový boj. A to, co je důležité, je, abychom nepřestali bojovat. Abychom to nevzdali. Protože většinou všichni moc dobře víme, co Boží vůle není, co je tím problémem v mém životě, co je tím hříchem, co je tou slabinou, kde často ďáblu naletím. A já to vím o sobě a předpokládám, že mnozí z nás, snad všichni, víme, co jsou naše slabé stránky, kde tak lehko podlehneme, kde tak často klopítáme. A Pán Bůh neočekává, že tady na tomto světě dojdeme dokonalosti. Že všechny naše problémy budou vyléčeny. Že už nebudeme bojovat s žádným pokušením, s žádným problémem, že to všechno ovládneme. Ne, on to neočekává. Ale to, o co mu jde, je to, abychom nikdy nepřestali bojovat. Abychom nikdy neřekli, no tak já už se nezměním. Abychom nikdy neřekli, no já už jsem prostě takový. Abychom neřekli, no prostě se s tím budete muset smířit. Ne. Pán Bůh chce, abychom byli neustále proměňováni. Abychom s ním se účastnili toho zápasu o tu jeho vůli v našem životě. O to, aby jsme byli jím proměňováni. A tady můžeme mluvit o mnoha oblastech. My jsme na mládežovém pobytě měli jednoho pastora, který nám vyprávěl své svědectví a vyprávěl, že on také vyrostl v nevěřícím prostředí a už jako vysokoškolák mladý muž byl závislý na alkoholu. A on říká, teď sloužím jako pastor, ale vím, že já si nemůžu dopřát ani skleničku, protože bych měl opravdu malér. A když jsem si totiž tu skleničku dopřál, tak jsem ten malér měl. Musí neustále bojovat. Musí neustále dávat pozor, protože ten pád zpátky do hříchu je velice blízko. A tak i ti, kteří takto zápasí třeba s tím alkoholem, prostě je důležité to nevzdat a dále bojovat. A nebo třeba mohou být jiné pokušení. Možná někdo zápasí s tím, že přestože je ženatý, stále mu přicházejí myšlenky po nějaké jiné ženě. A tady opět je třeba říct, no je třeba bojovat. Je to třeba nevzdat, je třeba bojovat za čistotu myšlení, za naše manželství, za naše vztahy. A nebo tomu může být ještě jinak. A i křesťanovi se může stát a stává se některým lidem, že bojují s jakými dalšími myšlenkami, třeba i s homosexuálními myšlenkami a pocity či sny. A i tady je opět výzva, abychom bojovali, že Pán Bůh nad náma neláme hůl, ale že nás chce povzbuzovat, posilovat a dát nám sílu do těch našich bojů. Nebo někdo selhává v oblasti své komunikace a pořád ta stejná chyba, pořád se stávám tím, kdo pomluví druhého, radostně roznese nějaké informace a Pán Bůh chce říct, nespokojme se s tím, jací jsme. Čiňme z toho vždycky pokání a znovu bojujme o svoji vlastní čistotu. A mohli bychom tady uvádět celou škálu nejrůznějších příkladů, ale věřím, že víme, o co jde. Když vidíme svůj hřích, nespokojme se s tím. Přestože se ten hřích stále opakuje, ale bojujme s Boží pomocí o naši čistotu, protože to je Boží vůle. A já si nesmírně vážím těch, kteří si ty zápasy přiznají, kteří bojují a třeba kteří i přijdou za mnou s prosbou o modlitby. A já jsem měl letos tu výsadu, že jsem společně s rodinou mohl strávit 2 týdny na dovolené. A to byl takový přepych. 2 týdny opravdu odpočinku a přiznám se, že když jsem se balil na tu dovolenou, tak úplně na poslední chvíli jsem šáhl po 2 knihách, které jsem si vzal sebou, bez nějakého velkého přemýšlení. ale musím říct, že Pán Bůh si je mohutně použil k takovému mému formování. A znovu jsem si uvědomil jednu nesmírně klíčovou věc. Ta jedna kniha byla právě o pastorovi, o službě pastora. Jmenovala se Bratři, nejsme profesionálové. A přestože ty pravdy některé, které jsem tam četl, jsem slyšel mnohokrát, tak zrovna tehdy si to jaksi Pán Bůh použil k tomu, aby se jaksi dotkl mého srdce a ukázal mi, co není v pořádku i v mé službě konkrétně. A ta jedna věc, kterou mi Pán Bůh znovu tak jasně připomenul, že úkolem pastora je modlit se. A možná všichni řeknou, no tak to je jasné, ale když čteme na začátku knihy Skutků, jak apoštolové, když přibývalo té práce, řekli, no tak už to dále nejde, přece jenom naším úkolem je modlit se a zvěstovat Boží slovo, a tak ustanovili diakony, aby řešili některé další praktické oblasti, tak jsem si znovu uvědomil, že opravdu důležitým základem i mé služby je modlit se za vás, modlit se za náš sbor, zvěstovat Boží slovo, a uvědomil jsem si, že to dělám strašně málo. A jsem vděčný za ty, kteří přijdou s prosbou o modlitbu a chci vás tímto povzbudit také. Samozřejmě, člověk se může modlit sám, můžeme se modlit v rodině, můžeme se modlit s dalšíma, ale chci říct, že ty dveře jsou otevřené a kdykoliv potřebujete modlitbu, často to oznamujeme i po bohoslužbách, můžete zůstat nebo kdykoliv mě kontaktovat, protože je to velkým úkolem církve, sboru, abychom se modlili jeden o druhého. Teď se vrátím zpátky k té Boží vůli. Můžeme se ptat, no tak co dělat v těch našich zápasech, možná kromě toho, že poprosíme i další, aby se za nás modlili, abychom žili v té Boží vůli. Dovolte, že připomenu jenom jeden verš, který možná částečně něco odpovídá. 1. Tesalonickým 5. Za všech okolností děkujte, neboť to je Boží vůle v Kristu Ježíši pro vás. I o tom je řečeno, že to je Boží vůle, ale já o té vděčnosti mluvím z jednoho prostého důvodu. Že vděčné srdce, srdce, které si uvědomuje, co má v Pánu Bohu, to je srdce, které nás ochrání před spoustou rozhodnutí, které jsou v rozporu s Boží vůli. A tak vás chci povzbudit, abychom si pravidelně připomínali, jak moc si nás Ježíš zamiloval. Abychom si pravidelně připomínali, že za nás zemřel a že nám odpouští úplně všecko, každou špatnou myšlenku, čin či slovo. Abychom si často připomínali a byli vděční za to, že On je s námi. Opravdu, buďme vděční. Děkujme Mu často. Děkujme Mu velmi často. Protože ta vděčnost proměňuje srdce a uvádí nás do Boží vůle. Ale nyní už se vraťme k našemu příběhu. Ono to končilo těmi slovy, že kdo činí tu Boží vůli, je můj bratr, má sestra i má matka. Ale připomeňme si, o čem vlastně ten příběh, ten text, ta situace z života Ježíše je. My jsme totiž nepřečetli ještě jeden verš, jeden verš, který je asi o 10 veršů výše. Verš 21. A tam je řečeno, když to uslyšeli jeho příbuzní, uslyšeli o tom, že si vybral učedníky a že zvěstuje, vyučuje, přišli, aby se ho zmocnili, říkali totiž, že se pomátil. Příbuzní Ježíše reagují na to, co Ježíš začíná dělat, že odešel z domu, vyvolil si učedníky, zvěstuje tím, že se ho přicházejí zmocnit, to znamená odvést ho prostě domů, uklidnit ho, a říkají, že se pomátilo. Myslí si, že si pomátilo. A my přesně nevíme, co všechno se tam dělo. Nevíme, jestli reagují na jakési pravdivé informace, nebo dokonce i na nějaké pomluvy a nepravdy, které se mohly šířit. Každopádně přicházejí, aby si ho odvedli domů. A po tom 21. verši, kdybychom četli dále, tak tam je taková rozprava, kterou má Ježíš se zákonníky, a zákonníci ti mu to taky pořádně osolili, ti řekli, že je posedli Belzebubem, ďáblem, mohli bychom říct, démonem, že taky není normální, A potom ten Ježíš je v jistém domě se spoustou dalších lidí, kteří sedí kolem něj, on je vyučuje, pravděpodobně ti nejbližší byli učedníci a další. A přichází za ním rodina, ti příbuzní, a teď už jsou trochu konkrétně pojmenováni. A čteme tady, že to byla Marie a že to byli Ježíšovi bratři. A ti přicházejí a ani nejdou dovnitř. Jenom vzkazují, aby ten Ježíš vyšel ven, že si s ním potřebují trochu promluvit. A to je možná taková první taková aplikace, nebo první důsledek, který vidíme, když lidé se trvávají v Boží vůli. A ten první důsledek je tady viditelný na Ježíši. Pokud člověk se trvává v Boží vůli, tak bude nepochopený. A ta rodina Ježíšova toho Ježíše vůbec nepochopila. Mysleli si, že je blázen, přišli pro něho a volají, pojď ven, abychom tě mohli odvést. A jestliže byl Ježíš prohlášený za někoho, kdo se pomátl, za blázna, tak to stejné prohlášení slyšelo také mnoho křesťanů. Těch, kteří jsou následovníky Krista. Ti, kteří touží činit tu Boží vůli, ti také zažívají to, že jsou nepochopeni. Co víc, někteří si o nich myslí, že jsou blázni. Ano, samozřejmě, pokud jste takovým tím křesťanem, který je tím křesťanem v neděli ráno nebo někdy ještě méně, tak o vás nikdo neřekne, že jste blázen. Ale pokud se opravdu snažíte žít to, co je tady v tomto slově, tak to lidé vidí kolem vás. Vidí to vaši spolužáci, spolupracovníci, sousedé a na některé věci, které vy děláte, na vaši zaangažovanost, na to, že třeba dáváte někde peníze na kostel, na to, že třeba jakýmsi stylem organizujete svoje manželství, na to, že třeba nějakým stylem organizujete svůj čas, na to, jaké máte hodnoty, na to někteří řeknou, no to je blázen. Pavel v prvním listu Korinským říká, my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. To, co zvěstujeme samo o sobě, pro mnohé lidi bláznovství. Křesťanská víra, víra ve vzkříšeného Krista, zpráva o vykoupení je pro mnohé lidi bláznovství a ti, kteří tomu věří, jsou blázni. A já jsem přesvědčený o tom, že tento text, tento příběh z života Ježíše nemáme v Biblii jen proto, máme v Biblii i proto, abychom ve chvíli, kdy nám někdo do těch bláznů vynadá, abychom v tom našli pokoj, protože víme, že nejsme sami, že takto jednali a titulovali i Ježíše. Jeho považovali za blázna. Dokonce jeho nejbližší rodina. Ale potom nás může také povzbudit zaslíbení, které říká sám Ježíš a on říká, blaze vám, když vás budou tupit, pronásledovat a lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Matouš 5. kapitola. Takže když vám řeknou, že jste blázni, a samozřejmě v tom případě, že to řeknou kvůli vaší víře, ne kvůli vaší hlouposti, tak se můžeme radovat, protože máme tu čest být tupeni pro Krista a máme to požehnání a zaslíbení, že se můžeme těšit na hojnou odměnu v nebesích. Tak to byl ten první důsledek, když někdo žije v Boží vůli, a to je to, že bude nepochopen. A ten druhý, který tady Ježíš zdůrazňuje, je, že dostaneme novou rodinu. Znovu, co ten Ježíš řekl? Rozhledl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři. A potom ještě přidává další slova a říká, kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i má matka. Pokud tedy činíme Boží vůli, tak on říká, máme nádhernou rodinu. Je to rodina, jejíž součástí je Ježíš Kristus. Je to rodina, kde máme spoustu bratrů a sester. A to je obrovský dar, který potřebujeme vidět. Ano, dokud jsme tady na zemi, tak ta rodina zdaleka není dokonalá. Nejde o to, že najednou máme dokonalou rodinu, kde jsou všichni bezproblémový a dokonalý. No vůbec ne. O to nejde. Však o to nejde ani v té rodině. I v té fyzické rodině víme, že zažijeme zklamání, bolest, nepochopení. Ale pořád jsme vděční za to, že tu rodinu máme. Stejně tak je to v církvi. Ano, v církvi vždycky bude bolest, zranění, jeden druhému ublíží, prostě jsme lidé, jsme hříšní a bude tady. Určitě, chceme proti tomu bojovat. Chceme se každý sám sebe měnit. Ale jsme takoví. Ale Ježíš nám tady říká, že on je v té rodině s námi a že tvoříme rodinu. Dovolte ještě jednu takovou drobnou aplikaci. Už jsem tady zmínil mládežový pobyt, který jsem z mládeží absolvoval na konci srpna. A když odmyslím sebe a svého syna, tak tam bylo 24 členů mládeže. A když jsem se podíval na ten seznam, tak jsem zjistil, že z těch 24, 17 nemá ani jednoho rodiče věřícího, nebo alespoň věřícího do té míry, že by chodil někde do sboru. 17 z 24. A těchto 17 mladých lidí zažívá různé reakce. Někteří rodiče je možná snad dokonce i podporují v tom, že chodí do kostela. Většina bude pravděpodobně lhostejných k tomu, jaké hodnoty si budují a že jsou věřící. Ale někteří zažívají to, že jsou i doma ve svých vlastních rodinách od svých nejbližších terčem vysměchu, někdy i ponižování právě kvůli své víře. A myslím si, že to je tedy obrovská výzva pro nás, abychom se v skutku stali rodinou. Abychom nepoužívali to slovo bratr a sestra pouze jako oslovení, ale abychom byli bratrem a sestrou. A nemusím asi dlouze mluvit o tom, co se očekává od toho, jak se k sobě v rodině bratr a sestra chovají. A chci vás povzbudit. Když jste s nimi, když je vidíte, oslovte je, promluvte s nimi. Když někde mají možná svědectví nebo zaspívají na bohoslužbě, přijďte k ním, třeba jim poděkujte, povzbuďte je, modlete se za ně. Nebo možná můžete udělat i krok dále, třeba někoho vzít na večeři nebo pozvat na návštěvu. Já vím, že i ti mladí dělají spoustu chyb a že bychom mohli říct, no tak ať oni přijdou, jsou mladší, ať jsou aktivnější a podobně. A určitě je dobré i ukazovat, radit, napomínat, to všecko k tomu patří taky, ale ukažme jim tu lásku. Lásku bratří a sester. A samozřejmě nejde jenom o mládež, to jsem použil jako příklad. Ve všech generacích máme ty, kteří žijou v rodině, která nemá pochopení pro jejich víru. Buďme jeden druhému rodinou, a to více právě těm, kteří tu křesťanskou rodinu nemají. A tak nás ta situace z toho dnešního textu z života Ježíše učí, že pokud toužíme žít podle Boží vůle, tak sice budeme některými lidmi nepochopeni, možná prohlášení za blázny, ale pokud žijeme podle Boží vůle, tak to znamená, že jsme na cestě k věčnosti s Ježíšem, ale už teď platí, že Ježíš je naším bratrem a že i my jsme získali novou rodinu ve všech těch, kteří Pánu Ježíši Kristu náleží. Kéž by opravdu o každém z nás platilo, že jsme Ježíšovými bratry či sestrami. Kéž bychom obdrželi tu milost žít podle jeho vůle. Amen. Modleme se. Drahý nebeský Otče, chci ti poděkovat za to, že ty jsi Bohem, který není někde vzdálený, ale který dokonce o nás říká, že jsme tvými bratry a sestrami. A to je obrovská výsada. Ty svatý Bůh ukazuje, že jsi nám tak blízko. A tento vztah nabízíš úplně každému člověku a říká, že stačí přijít k tobě a přijmout to. Pane, děkujeme za tuto výsadu. Pane, ale chceme se v té chvíli přimlouvat za všechny ty, kteří zažívají a často zažívají to, že jsou kvůli své víry terčem vysměchu a ponižování. Pane, modlíme se především o tu mladou generaci, o děti, které chodí na náboženství, na nedělní besídku, a možná ani v jejich rodinách ti rodiče mnohdy nejsou věřící. Prosíme tě, Pane, o dorost, o mládež, Pane, kde se formují hodnoty a kde ti mladí lidé vydali své životy tobě a zažívají nepochopení, překážky, možná dokonce právě od těch nejbližších. Ale modlíme se úplně o každého, který zažívá takové těžkosti, ať už to je na pracovišti nebo kdekoliv jinde. Prosíme, ty sám je posiluj, ty sám je veď. A prosíme také pro to, aby to naše společenství mohlo být v skutku společenství bratří a sester. Nejenom proto, že jsme tím poutem víry spojeni na tebe, ale aby to bylo také vidět v našich vztazích a v tom, jak jeden na druhého reagujeme. Prosíme tě, Pane, aby ty z nás tomu učil, aby si nás proměňoval a formoval, abychom ti důvěřovali, abychom toužili žít podle tvé vůle. Do tvých rukou se všichni dáváme a očekáváme, že ty nás budeš proměňovat, protože sami to nedokážeme. Díky za tvoji dobrotu. Amen.